Co očekává druhý nejvyšší ústavní činitel v této zemi od nedělní demonstrace na pražské Letné? Přináší opozice nespokojeným občanům dostatečnou alternativu? Nejen o tom budeme mluvit v dnešním Interview Plus. Mým hostem je předseda Senátu z ODS Jaroslav Kubera. Pane předsedo, dobrý den vám přeji do našeho přenosového vozu.
Dobrý den vám i posluchačům.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane předsedo, co očekáváte od nedělní demonstrace na pražské Letné proti premiérovi Andreji Babišovi a ministryni spravedlnosti Marii Benešové?
Tak my jsme jednali, bylo to celé vedení Senátu, včetně předsedů klubů, jsme měli organizátory demonstrací na návštěvě v Senátu a těmi věcmi jsme se zabývali. My jsme ujistili, že v Senátu je 100% podpora pro to, aby justice byla nezávislá, zejména na politických stranách, aby se řídila pouze zákonem, ústavou a zákony České republiky a Senát má v tomto smyslu vlastně to jeden z jeho hlavních úkolů. Já jsem byl dlouholetý předseda ústavně právního výboru a tady nebyly žádné pochybnosti. My jsme ale s nimi nemluvili jenom o těch demonstracích, my jsme s nimi mluvili i o blížícím se výročí listopadových událostí roku 89 a jak toto výročí pojmout a k mému příjemnému překvapení, a to už druhá skupina studentů, jsme se shodli na tom, že přes všechny peripetie, které proběhly v 90. letech až dodnes stále probíhají rozdělená společnost, hrubost, nenávist, že přeci jenom je co slavit. A včera to znovu zaznělo na zahradní slavnosti Univerzity Karlovy
od studentů. Moc se omlouvám, pane předsedo, že vám do toho vstupuju, ale zajímá mě, když jste se tady setkal, i vy jako předseda senátu se zástupci této iniciativy, tak znamená to, že je dobře, že k takovýmto protestům dochází?
To bylo jednoznačné. Je to součást demokracie, občanská iniciativa, to je naprosto v pořádku a ti, kteří k tomu mají nějaké výhrady, si musí uvědomit, že to je to, co jsme chtěli. Kvůli tomu jsme zvonili klíči, aby tady byla svoboda a vůbec nejde o to, jestli někdo souhlasí s demonstranty, nesouhlasí s demonstranty. O tom to vůbec není. Je to o tom, že lidé osud jejich země zajímá, zejména mladí lidé se samozřejmě zajímají o tom, v čem budou snužit, takže z tohoto hlediska je to v pořádku, ale také jsme řekli.
Moc omlouvám, na druhou stranu ano. Prezident Miloš Zeman nebo premiér Andrej Babiš mluví o tom, že politika se dělá prostřednictvím voleb a že pokud je někdo nespokojený se současnou situací, že má založit stranu a uspět ve volbách.
To je samozřejmě pravda, ale to vůbec neznamená, že veřejnost nemůže dávat najevo své postoje a názory a s nimi někdo může souhlasit, někdo nemusí. My jsme také se shodli na tom, že není úplně dobré, aby na těch demonstracích vystupovali politici a to z toho důvodu, že budou okamžitě obviněni, že si dělají vlastně na úkor těch demonstrací svoje PR. Takže jsme se shodli na tom, že to je občanská iniciativa a jako taková má pokračovat. My jsme pouze dali organizátorům záruku, že ze strany Senátu si mohou být jisti tím, že my budeme ústavu a nezávislost justice chránit.
A když jste se tedy s nimi setkali, neměli by to udělat i zástupci vlády?
Tak po mém soudu je to samozřejmě, víte, že já nejsem na sociálních sítích, ani na Twitteru, ani na Facebooku a teď se stalo celosvětovým zvykem, že politici místo, aby se sešli, tak komunikují přes Twitter a Facebook. I někdy je to nevýhoda, protože často se nemohou ani bránit nějakým útokům, ale je mi to jedno. Já mnohem radši mluvím s lidmi, než s klávesnicí počítače.
Čili byste uvítal, kdyby zástupci vlády se sešli s těmito demonstranty a ty výtky si možná vyříkali nebo prostě spolu
debatovali. V každém případě a dokonce si ale nemyslím, že by to mělo být tak, aby někdo z těch odpůrců těch demonstrantů tam chodil vystupovat, protože to by bylo iracionální, protože mohlo by se stát, že by byl vypískán. To setkání by mělo proběhnout tak, jak jsme to udělali my v Senátu. Vedení Senátu pozvalo organizátory, trvalo to asi hodinu nebo hodinu a půl, jsme se s nimi bavili a právě jsme se s nimi bavili i o oslavách toho výročí v listopadu, kdy budeme oslavovat a jsou dvě skupiny studentů, které se znají, které spolu spolupracují. Představujeme si happening na národní třídě, my k tomu
ano,
ještě máme připravené
se
jiné
akce. Bezesporu ještě dostaneme v dalších měsících, pane předsedo, omlouvám se, ale zajímá mě, dokáže podle vás opozice nabídnout těmto nespokojeným lidem, kteří nesouhlasí s politikou současné vlády, dostatečně jasnou a srozumitelnou alternativu?
Dokáže, ale je to pro ní velmi obtížné, protože se nacházíme v situaci, kdy vláda může bezedně rozdávat, i když momentálně už teče do úzkých, už nemá peníze, čili bude to trvat do první krize, kdy nebudou naplněny ty ústé sliby všeho druhu od stadionu po Martinu Sáblíkovou, Můstku v Harachově a nevím ani naspamět všechny sliby, které byly dány a dálnice a podobné věci, a ono se ukáže, že to bylo sliby chyby. A to je příležitost pro opozici, ale opozice má smůlu v tom, že ona lidem nabízí jejich odpovědnost za své životy. Ne takové to, my se o vás postaráme od narození až do smrti, se o vás budeme starat a říkat vám, co je správně a co ne, takže ona má tu úlohu samozřejmě těžší.
No dobře, ale tady tento princip, pane předsedo ODS, razí asi dlouhodobě, to se asi shodneme, ale byly volby v roce 2006, kdy jste měli 36% hlasů a v posledních volbách, nebo v žádných posledních volbách jste teď v posledních letech nedokázali jako ODS Andreje Babiše porazit, nebo respektive hnutí ANO, abych byl přesnější.
Tak přiznejme si, že on založil tu politiku na velmi jednoduchý hesle, které stále opakuje, všechno je špatně, i když vlastně 90. léta ho vlastně vynesla nahoru, kdyby jich nebylo, tak by nebyl Agrofert ani Andrej Babiš, ale nicméně sebekriticky říkám, že politické strany si velkou měrou tu svoji porážku způsobili sami, protože se prostě nechovali tak, jak se chovat měli. To tak je, to je pravda.
A co teď s tím? Na tom já nic nezmění. Jaký je recept na to, abyste v příštích volbách porazili Andreje Babiše a hnutí ANO?
Je to několik věcí. Ta první věc, že pravice se nemůže už dále dělit a členit, což se pořád děje. Je to obecné, 9 subjektů v poslanecké sněmovně. Pravice se musí spojit i přes alespoň těch základních otázkách, tak jako je to v Senátu, kde také nemáme úplně na všechno stejný názor, ale ne ty zásadní věci, je tam naprostá shoda. A tak to by měla postupovat i ta pravice. Je to samozřejmě komplikované, protože jsou tady strany jako SPD, s kterými se obtížně dohaduje, sociální demokracie, která si myslí, že má prospěch z toho, že je ve vládě, samozřejmě nechce z vlády odejít, pokud se nestane něco fatálního. Ta situace není vůbec jednoduchá, ale není tomu tak jenom v České republice. Ona je vlastně taková dnes v Evropě, dokonce i ve světě. Velmi složitá, společnosti jsou rozdělené většinou na dvě poloviny, které k sobě mají nepřekonatelný odpor.
Pardon, pane předsedo, když mluvíte o tom spojení pravice, jak by to v praxi mělo vypadat?
No, ona jedna varianta, ty strany spolu samozřejmě jednají, ona jedna varianta je jenom koaliční spolupráce při volbách, druhá varianta je slučování stran, ta by mě byla milá, ale uvést jí v realitu je nesmírně složité a ono totiž ani neplatí to, že kdyby se všechny pravicové strany spojily v jednu, tak to neznamená, že jejich volební součty by dali, nevím, 28%. Tak jednoduché to není, ale ten vývoj ještě není u konce, jako přijdou další otřesy, další krize. Nejhorší na tom je, že ty věci všechno dlouho trvá.
To, no jak a se vy byste byl, pane předsedo, ano, pro užší spolupráci, pro nějakou předvolební koalici ODS a KDU-ČSL, protože nedávno o tom psali Novinky.cz, které citovali nejmenovaného člena ODS, který tvrdí, že jednání o tom jsou v plném proudu. Vy byste to podporoval?
Já bych tu určitě podporoval jakoukoliv spolupráci na tom středopravém poli politickém, protože nám nic jiného nezbývá. To není o tom, co chceme nebo nechceme.
ČSL byste podpořil?
Já bych s tím neměl vůbec žádný problém.
A s dalšími subjekty? Nebo jenom s
KDU? I s dalšími subjekty, s TOP 09, ze Starosty a nezávislými. Neměl bych, i když tam jsou určité rozpory nebo názory jiné, ale to jsou rozpory typu zda uzákonit manželství gejů a lesb nebo ne, ale nikoli v rozpory ústavní. V ústavní problematice je v Senátu téměř absolutní shoda.
A jak to, co mi teď, pane předsedo, popisujete, jde dohromady s tím, že poslanecký klub ODS přišel o dva členy a že Václav Klaus mladší byl vyloučen z ODS a založil nové hnutí Trikolora?
Tak já už jsem okamžitě slyšel vlastní interpretaci někoho, když jsem řekl, že přeju Trikoloře úspěch, protože je to další potenciální subjekt na politické scéně, který mu nic jiného nezbyde, než s pravicí spolupracovat. A když jsem včera slyšel Václava Klause mladšího ve svém vystoupení ohledně Hniličkovy agentury, respektive trafiky, tak to bylo excelentní vystoupení, které bych klidně podepsal. My zase
ale nedochází tedy ke štěpení té pravicové scény místo, aby docházelo k tomu spojování, jak vy o tom mluvíte?
Ne, někdy štěpení znamená budoucí sjednocení.
Čili teď jste se rozštěpili, abyste se zase spojili.
Přesně tak.
Není to matoucí pro voliče?
Možná je, ale taková je politika. Ona není tak triviální a jednoduchá. I v té jedné straně jsou na ty věci různé názory. Já si myslím, že ještě bylo nějaké jiné řešení. Někteří kolegové si myslí, že ne, ale je to velmi složité a vždycky nějaký ten proud zvítězí, ale v ODS to vždycky bylo tak, že jsme měli různost názorů na různé věci. Já jsem například hlasoval proti Lisabonské smlouvě a nemělo to pro mě žádné fatální následky.
Proč by, pane předsedo ODS, měla spolupracovat s někým, koho ze svých řad vyloučila?
Je to podobné, jestli znáte ten případ, jak se rozvedení manželé zase vrací zpátky, já budu teď jedny zrovna odávat, kteří se zase po době rozluky znovu zpřátelili, a i tady je toto možné.
Jak vy máte názorově blízko, pane předsedo Kubero, k oběma pánům Klausům, tedy k Václavu Klausu mladšímu i staršímu?
Tak já jsem teď blahopřál Václavu Klausovi staršímu k narozeninám a já si ho budu vždycky vážit, že já nepatřím k těm, mě závist a nenávist jaksi nepostihli, což mě teda činí svobodnějším. Já tento problém nemám. Václav Klaus má nepochybně zásluhy na té transformaci, která se vlastně dělala z vody. Byli jsme v situaci vězně, kterého po 20 nebo 30 letech pustí z vězení a on se jenom dívá, co se za tu dobu změnilo, a ta úloha byla nesmírně těžká a bude doceněná až někdy
později. Souhlasíte s většinou jeho názoru i dnes?
Ještě jednou?
Jestli souhlasíte s většinou názoru Václava Klause i dnes?
Václav Klaus je velmi přemýšlivý člověk. Já s některými jeho názory nemusím souhlasit, ale s většinou jeho názoru souhlasím.
Václav Klaus, bývalý prezident, na stránkách svého institutu zveřejnil nedávno v tomto týdnu esej, kde píše mimo jiné, a teď cituji z toho článku: velké mezinárodní firmy, včetně provozovatele této lodi, provozují multikulturalismus v praxi. Každý číšník a číšnice je z jiné země a jiného světadílu. Večer se mi zdálo, že dominují Filipínci, Indové, Malajci, pak mě oslovila Slovenka a Ruska, víno mi teď nalévá Srbka. Já v tom vidím záměr kosmopolitů, hranice mezi státy a národy co nejvíce zlikvidovat. Konec citace. Tak mě zajímá, jestli souhlasíte třeba s tímto názorem a jestli není normální, že na mezinárodních lodích, v mezinárodních vodách jsou lidé různých národností a ras.
Tak tohle je zrovna názor, který není můj. Já jsem se minulý týden vrátil z Paříže, kde byla asociace evropských senátů obohacených o africké senáty z afrických zemí, kde samozřejmě v pozadí byl zájem Francie získat tyto země na svou stranu, protože Afrika bude v budoucnu velkým trhem a je pro Evropu velmi důležitá a zajímavá. Ale takové to věci mě nevadí absolutně v tom. Já vůbec nevidím žádný problém a nic mi to nedělá, vzhledem k tomu, že jsem byl primátorem Teplic, kde arabská klientela je naprosto běžná, jsou tam arabské obchody a svými odpůrci jsem jednou propagátor islámu, po druhé masivní zastánce přesunu ambasády do Jeruzaléma. Nic z toho není pravda, to jsou jenom věci typu, že cokoliv řeknete, může být použito proti vám, a u politika to funguje, takže cokoliv řeknete, bude použito proti vám.
A není to nebezpečné psát, že je tady nějaký záměr kosmopolitů, hranice mezi státy a národy co nejvíce likvidovat?
Ale tak přece ale nemůžeme zase jít, aby všichni měli úplně stejný názor. Já s tímto názorem nesouhlasím, ale kvůli tomu si nepřestanu Václava Klause vážit.
Politoložka profesorka Vladimíra Dvořáková nedávno na Twitteru napsala, vím, že jste řekl, že nemáte sociální sítě, ale ocituji ten tweet. Cituji: to, že si ODS prosadila do vedení Senátu pana Kuberu, byla velká chyba. Jeho vystoupení v Terezíně bylo otřesné, navíc nyní díky názorové blízkosti k Václavu Klausovi, mladšímu i staršímu, nejvyšší představitel Senátu bude podporovat ideje této nové strany. A ODS na obojí doplatí. Konec citace. Co na to říkáte?
To vůbec nemůžu ani komentovat, to je totální a absolutní nesmysl, ale takové to, proto já tam ani nemůžu být na těch sociálních sítích, já bych na to musel reagovat, to by vyvolalo další reakci. Tak já řeknu jenom v reakci na toto tvrzení, řeknu, že ještě nikdy jsem nedostal tolik podpůrných mailů, a to i z ciziny, od krajanů z Kanady, od židovských obcí, s kterými 25 let spolupracuji. Teď jsem dokonce dostal, my jsme ještě navštívili židovský kongres v té Paříži, tam jsme zjistili, že tam je, tak jsme jeli pozdravit. Dostal jsem tam krásné čestné uznání, hodinky a potlesk ve stoje, tak já nevím, ale tomu se nedá zabránit. To je vlastně ta česká společnost. Nenávist až za hrob.
Tak to zase asi nebylo nenávistné, zase říkáte, někdo
no
má názory, nemůžeme mít
nenávistné,
názory,
nenávistné, nepravdivé, nepravdivé, a dává to zapravdu mojemu projevu v Terezíně. Právě toto dává zapravdu tomu, že se máme čeho obávat. Říká, že zastánci jediných správných myšlenek nesnáší ani trošku jiný názor, než mají právě oni.
No počkejte, a to z toho čtete? Z toho tweetu,
ano,
který
z toho
jsem citoval?
Čtu, z toho
když
čtu.
Politoložka vyjadřuje názor, že si myslí, že na vaše jednání ODS doplatí?
To myslet si může, co chce, a já si myslím, že nedoplatí, ale je to její právo, samozřejmě, já ji ho neberu a vůbec na to nereaguji, protože to prostě není pravda, a jestli na to ODS doplatí nebo nedoplatí, to nechme na voličích.
No přesně tak, a proč tedy, pane předsedo, mluvíte o tom, když někdo vyjádří svůj názor na sociálních sítích, že je to nenávist až za hrob?
No, protože v naší společnosti to tak je, že ti, kteří nenávidí Miloše Zemana, tak kdyby Miloš Zeman políbil dnes paní prezidentku Čaputovou, tak to bude interpretováno podobně jako některé mé výroky jsou interpretovány tak, jak si je chtějí přeložit. A většina lidí ale si je nepotřebuje překládat, ani nepotřebuje, aby každou větu vykládal, co jsem tím myslel, a z jejich mailů jasně cítím, že přesně vědí, co jsem tím myslel. A já nehodlám každou větu pořád jako zdůvodňovat a proč, ať si to každý přeloží podle sebe. A
no já ale vůbec... pardon, neměl by se předseda Senátu, druhý nejvyšší ústavní činitel v této zemi, vyjadřovat tak, aby nemohly vznikat pochybnosti o tom, jak svá slova myslel?
Myslím si, že žádný předseda Senátu se nikdy nebude vyjadřovat tak, aby všichni věděli, jak svá slova myslel. Takový génius neexistuje, nejsem to samozřejmě ani já.
Říká předseda Senátu z ODS Jaroslav Kubera, který je z přenosového vozu před budovou Senátu naším hostem v Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane předsedo, vy jste nedávno podepsal petici za právo držet zbraň a dodal jste k tomu, že svoboda má vyšší hodnotu než události, které se občas stanou. Proč by mělo být právo vlastnit zbraň zakotveno v ústavě?
Já jsem hned při té tiskové konferenci řekl, že já nejsem vůbec zastáncem toho, že by toto právo muselo být zakotveno v ústavě. Toho příznivcem nejsem, toho jsou příznivci někteří, kteří podepisovali tu petici. Já jsem příznivcem toho, že ta regulace z Evropské unie jednak se míjí účinkem, protože teroristé samozřejmě většinou nepáchají své činy legálně pořízenými zbraněmi a díky dnešnímu trhu si můžete na internetu koupit i raketu. Takže oni si ty zbraně seženou a je naprosto zbytečné, aby k tomu trpěli držitelé loveckých zbraní, sportovních zbraní a podobných věcí. To je naprosto nadbytečné.
Ve Spojených státech. Ale to, aby tedy právo držet zbraň bylo zakotveno v ústavě, to vy nepodporujete.
Ne, to já nepodporuji. Já myslím, že na to stačí běžný zákon. To bychom v ústavě už někdo navrhuje zakotvit právo na vodu, zakotvit právo na vzduch. A to já myslím, že ústava by potom byla tak složitá, že by nikdo neuměl. Nemusí být nutně všechno zakotveno v ústavě. Jsou některé věci, které nemusí být vůbec nikde zakotveny a přesto fungují.
Směrnice zakazuje některé poloautomatické zbraně nebo zásobníky. Členské státy Evropské unie tím chtějí nebo chtěli, když to schválili, znemožnit nebo znesnadnit třeba i teroristům získávat zbraně. Není, pane předsedo, každá aktivita v tomto směru, která může zmírnit riziko, přínosná?
Ne, není. Je to stejné jako zastánci enormního fízlování na silnicích, na dálnicích, účtech a podobně. Všichni se vždycky zaštiťují tím, že přece je to proto, že musíme bojovat proti tomu terorismu a ta svoboda úpí a úpí a úpí a my si to často ani neuvědomujeme a až si to uvědomíme, tak už bude pozdě.
Není to ten důvod. Nemuseli mít žádná pravidla, žádnou regulaci.
Ne, to je přesně zase ten demagogický výklad, jako samozřejmě, že pravidla a regulace jsou nezbytně nutné v mnoha oblastech života, ale neměly by jít přes normu. Jistě sledujete debatu o tom, jestli cyklisté mohou si dát pivo, nemohou dát pivo, to je přesně už nad rámec toho. V té Francii mimo jiné našli úžasný konsenzus, že ti, co kouří, můžou kouřit. Ti, co nekouří, kouřit nemusí a navzájem si nevadí. U nás je to naprosto nemožné, protože ačkoliv proti odděleným kuřárnám žádný racionální argument není, tak zase zastánci jediného správného názoru jsou pro absolutní zákaz.
Vraťme se prosím k těm zbraním. Potřebujeme tedy mít právo na to držet zbraně, když jsme jedna z nejbezpečnějších zemí na světě?
Samozřejmě, protože to může platit dnes a zítra, to může být jinak a vzhledem k tomu, že profesionální armáda absolutně nedostačuje k tomu, aby nás ochránila, tak může přijít doba, která u nás ještě nepřišla, ve Švýcarsku už ano, kdy se nám ty zbraně budou hodit. Samozřejmě náš zákon mimochodem o držení zbraní je neli nejpřísnější, tak jeden určitě z nejpřísnějších v Evropě. Velmi, velmi a vždycky se budou stávat události, které se stávají, ať jsou to takzvané ty domácí zabíjačky nebo bláznivý řidič, kterého předjede auto, vytáhne pistoli a střílí. Tomu se nikdy nezabrání, stejně jako dopravním nehodám.
Táňa Bednářová z organizace Svět bez válek a násilí řekla v našem vysílání, že čím více zbraní je ve společnosti, tím je tato společnost rizikovější. Řekla, cituji, statistiky ukazují, že například ve Spojených státech, kde jsou velmi benevolentní, bylo mezi lety 2004 a 2013 spácháno přes 300 000 trestných činů legálně drženými zbraněmi. Konec citace. Tak mě zajímá, jestli bychom se neměli snažit minimalizovat počet legálně držených zbraní v naší zemi.
Na to stačí proti tomu postavit statistiku, kolik za stejnou dobu zahynulo lidí při dopravních nehodách a to číslo bude mnohonásobně větší.
No ale auta nejsou zbraně.
No auta nejsou zbraně. A čím teda byly páchány ty teroristické činy, kdy nákladní autobomby najížděly do lidí? Zbraň můžete udělat, zakážeme kuchyňské nože, protože kuchyňským nožem dlouhým 50 cm můžete probodnout dva lidi najednou. Ale já tomu rozumím, já s ní v podstatě sdílím ten názor, že já nejsem žádný, já jsem holubice a nejsem žádný jestřáb, ale svoboda pro mě znamená opravdu hodně i přes ty excesy, které se budou stávat, stávaly se. Je to pořád stejné, zakážeme v Praze koloběžky a kola, protože občas se stane nehoda, že někdo neukázněný najede, ale zákonem to přece nevyřešíme. To je výchova společnosti, dlouhodobá osvěta, aby se lidé k sobě chovali ohleduplně, což bohužel v naší společnosti právě mnohde chybí.
Předseda Senátu z ODS Jaroslav Kubera je hostem v dnešním Interview Plus. Pane předsedo, vy jste koncem května v Senátu přijal Petra Kellnera. Jednali jste mimo jiné i o firmě Huawei, i o bezpečnosti 5G sítí. Proč jste na to jednání nepřizval Pavla Fischera, předsedu zahraničního výboru v Senátu, když zahraniční výbor Senátu inicioval to, že by Petr Kellner měl do Senátu přijít a odpovědět senátorům na některé otázky?
Kdybych řekl, že na schůzku s Milenkou také nezveme manželku, tak by to bylo okamžitě interpretováno, takže PPF je můj milenec. To samozřejmě není vůbec pravda. Já jsem pana Kellnera. Já jsem pana Kellnera viděl poprvé v životě. On se u mě objednal. On neměl zájem chodit do výboru, to je věc jeho a výboru. Do toho já vůbec nemluvím. To ať si oni vyřídějí mezi sebou.
No ale předpokládám, že jste věděl, že zahraniční výbor chtěl několik týdnů, aby Petr Kellner přišel odpovědět na výbor na některé otázky, které zajímají ohledně bezpečnosti.
Ano, to jsem samozřejmě věděl, ale já nebudu diktovat panu Kellnerovi, kam má jít nebo kam nemá jít. On se objednal ke mně a já nemám ani právo k tomu někoho jiného zvát, protože to bych potom musel vždycky přemýšlet. Já těch jednání mám desítky, koho ještě k tomu mám přizvat. To, ať si vyřídí výbor. Mimochodem, senátní výbor pro obranu bezpečnost není výbor amerického senátu. Taková představa grilování. Pan Kellner nemusí chodit ani na veřejné slyšení.
Ale pardon, to přece ani nezaznívalo. Pavel Fischer mluvil o tom, že nejde o žádné grilování, že jde o odpovězení otázek.
Já vím, ale pan Kellner je introvert, který nemá on mimochodem neměl zájem. Ve chvíli, kdybych pozval pana Fischera, tak tam bude 10 televizních kamer a budou zpovídat pana Kellnera, což on nechtěl. Jak bych tomu asi já mohl zabránit, samozřejmě tomu bych nezabránil. Ale já si myslím, že je to přesně takový příklad, kdy se z naprosté bezvýznamnosti udělá úžasná akce, do které se ještě zatáhne zcela nevinně manželka pana Mlynáře, která s tím nemá absolutně nic společného.
To už jste vysvětloval.
No a vysvětloval, ale marně.
Já na to se ani neptám, pane předsedo. Mě zajímá, že na pozvání zahraničního výboru mluvčí PPF před několika týdny uvedl, že nemá zájem na věcné diskuzi zahraniční výbor a že zahraničnímu výboru a Pavlu Fischerovi jde jenom pouze o vlastní zviditelnění a že PPF se této politické hry nehodlá účastnit. Tak mě zajímá, proč PPF odmítlo setkání se zástupci zahraničního výboru, ale setkání s vámi jim nevadilo.
Tak zřejmě si bylo vědomo, že já se tím určitě nezviditelním, ale budu muset odpovídat na tyto otázky. Možná, že to bylo tak, já opravdu nevím. A já té záležitosti fakt nevěnuju větší pozornost než dnešní debatě o změnách klimatu, která je podle mě tisíckrát důležitější než jedna schůzka s panem Kellnerem.
Já nemyslím, že by pan Kellner byl zločinec. A mimochodem,
pro mě bylo naprosto klíčové. A prosadil jsem to i do zápisu ze schůzky nejvyšších ústavních činitelů. A pan Kellner mi to potvrdil, že zájmy České republiky jsou před zájmy soukromých firem, a to i za cenu ztrát těchto firem. Ale já nemůžu určovat panu Kellnerovi, kde podniká, kde nepodniká. Já jsem zaměřen na jiné asijské země, poté co jsem s nimi absolvoval oběd, které také mají velký zájem na obchodu s námi. Na jedné straně si nemyslím, že bychom neměli obchodovat s Čínou, to ani skoro není možné, ale že bychom měli své zájmy rozprostřít po světě, zejména s ohledem na Brexit do širšího.
Pardon, pane předsedo, Pavel Fischer, předseda zahraničního výboru v dubnu v tomto pořadu v Interview Plus řekl, cituji, kontrakty, které PPF uzavřela s Huawei, by ve velkém nasazovaly technologie čínských výrobců do České republiky. To nás musí zajímat. Konec citace. Vás to zajímalo?
Samozřejmě. Já jsem tady měl izraelské experty na bezpečnost a byl jsem zděšen, a to se vůbec netýká ani Huawei, ani PPF, ale jak jsou naše sítě strašně špatně zabezpečeny, že kdejaký hacker, který vleze do kanalizace a přepojí se na optický kabel, může ovládat celé letiště Václava Havla.
A potom jste tady mluvil s Petrem Kellnerem.
O tomhle jsem s Petrem Kellnerem nemluvil. Já se přiznám, že mě...
Ale Pavel Fischer s ním o tom chtěl mluvit.
ale jako co chtěl Pavel Fischer, to ať si vyřídí Pavel Fischer s panem Kellnerem. Proboha, co já nejsem tady advokát ani pana Kellnera, ani pana předsedy Fischera.
Já vím, ale přece, pane předsedo, ta podstata je v tom, jestli jste se vlastně za zády zahraničního výboru nesešel s člověkem, kterého zahraniční výbor dlouhodobě do Senátu zval a on odmítal přijít.
Jo, to je výborná interpretace z zády, já jsem se žádnými zády nesešel, on požádal o schůzku, já jsem ho přijal a to bylo všechno, já jsem nic za zády nedělal, ale nemohl jsem si já rozhodovat, koho ještě k té schůzce přizvu, to jistě chápete, že je to absurdní.
Nezvažoval jste, že byste to navrhnul, podívejte se, pane Kellnere, Pavel Fischer dlouhodobě stojí o setkání s vámi, bude přítomen na naší schůzce?
Ne, to je pořád dokola. To je pořád dokola. Já prostě nemůžu. To jsme u toho, jak si děvče pozve přes Facebook na narozeniny kamarády, ono už přijde 300 a zdemolují celou vilu. Prostě tak toto není a jsou to jenom falešné interpretace těch, kterým prostě nemůžou přenést přes srdce, že jsem byl zvolen předsedou Senátu, ale já to vydržím. A musím říct, že teď mě více zajímá jednota Senátu, ne tyto věci, ale jednota Senátu k daleko vážnějším věcem a výzvám, které nás čekají.
Náš čas vypršel. Předseda Senátu z ODS Jaroslav Kubera byl naším hostem. Pane předsedo, děkuji za rozhovor.
Děkuju.
A přeji hezký den.
Já také a zdravím posluchače Českého rozhlasu Plus.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví posluchače také Michal Rosypal.